Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit osudio ratnu huškačku poruku zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda u državnom parlamentu Bakira Izetbegovića. Premijer Crne Gore Dritan Abazović poručio da bi temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom mogao biti potpisan u avgustu. Struja za domaćinstvo u Srbiji skuplja za 6,5% od 1. septembra, saopštila Agencija za energetiku. Sezona u Crnoj Gori u ovom trenutku na 90% iz rekordne 2019. kazao resorni ministar Goran Đurović. Mađarski premijer Viktor Orban ostao pri svom antimigrantskom stavu, ali tvrdi da nije rasista. Ukrajina pojačava kontraofanzivu da povrati grad Herson, javljaju vojni izvori. Rusija oduzima registraciju Novaja Gazete, kažnjena TV novinarka. Ruski sud kaznio WhatsApp i Snapchat. Vlada Kanade saopštila da papino izvinjenje starosjedijocima nije dovoljno. U narednih pola sata čućete. Premijer Crne Gore Dritan Abazović je izjavio da temeljni ugovor države sa Srpskom pravoslavnom crkvom može biti potpisan u avgustu nakon što svi dostave mišljenje o tom dokumentu. O pristiglim mišljenjima Abazović je rekao:
nikakve novitete nisam čuo, javno pravna ovlašćenja, bezbjednosna situacija i preambula, da li koristi neki istorijski kontekst ili ne. Ima li neko nešto novo da kaže? Ako nema, onda temeljni ugovor ide tamo.
Čućete i da li bi usvajanje zakona koji bi omogućio prodaju zaplinjenih cigareta mogao da dovede do problema u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu.
Kada vam ključni ambasadori poručuju šta da uradite sa zaplinjenom robom, znate šta se radi sa zaplinjenom robom ako je ona nelegalna, a vi se oglušujete to, mislim da bi to moglo da se obije u glavu Crnoj Gori u tom pregovaračkom procesu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Novom Sadu večera se održava građanski protest protiv nasilja nakon što je 21. jula na protestu protiv novog generalnog urbanističkog plana grupa civila, navodno pripadnika privatnog obezbeđenja, primjenjivala silu nad demonstrantima. Grupa aktivista zbog toga je predala pritužbu policiji koja na to nije reagovala. Prenosi Nevena Bogdanović.
Tužilaštvo ispituje događaje, kancelarija ombudsmana pregleda snimke, a deo lokalnih udruženja i opozicionih stranaka podnosi prijave i poziva građane na novi skup, kako kažu, protiv nasilja u Novom Sadu. To je epilog 7 dana nakon protesta u najvećem gradu pokrajine Vojvodine, gde 21. jula došlo do sukoba demonstranata sa muškarcima u civilu bez obeležja. Zahtev demonstranata, aktivista i opozicije je da policija i tužilaštvo procesuiraju one koji su, kako se navodi, batinali građane. I tim povodom u Novom Sadu večeras organizuju novi protest. Predstavnici vlasti tvrde da je sve bilo po propisu i da nasilje nad učesnicima protesta 21. jula nije bilo. Gradonačelnik je za nasilje optužio učesnike protesta, a policija demantovala da su službenici MUP-a bili nasilni. Saopšteno je da su sprečili upad na gradsku sednicu i da su priveli dva demonstranta zbog napada na službeno lice. Ali sa druge strane su demonstranti koji ističu da je nad njima upotrebljena prekomerna sila. Kao odgovorne označavaju policiju i žandarmeriju, kao i privatno obezbeđenje koje je angažovao grad Novi Sad, firmu Intersec Team. U svojim tvrdnjama se pozivaju, pored ostalog, na snimke koji kruže u medijima i na društvenim mrežama. Na jednom od njih vide se tri muškarca u civilu kako kolenom pritiskaju vrat jednom od demonstranata i stavljaju mu lisice. Prekomernu upotrebu sile osudile su i nevladine organizacije. Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku za Radio Slobodna Evropa ističe da privatno obezbeđenje ne bi smelo, a posebno ne u prisustvu policije, da, kako kaže, hapsi ljude.
Oni ne mogu da imaju nadležnosti koje ima policija. Oni ne bi trebali da budu ti koji hapse, a videli smo opet na snimcima da je policija zapravo asistirala privatnom obezbeđenju u tome. To su potpuno zamenjene uloge, to ne bi moglo ili trebalo da bude tako. Ono što smo videli bilo je da je potpuno bez potrebe fizičko maltretiranje građana koji su se okupili da izraze nezadovoljstvo.
Prema zakonu, službenici privatnog obezbeđenja zaduženi su za zaštitu objekata i štićene zone oko objekta, na primjer dvorišta zgrade. Oni moraju imati jasne oznake, legitimaciju i uniformu, odnosno odeću na kojoj piše obezbeđenje. Nošenje legitimacije i uniformi je bitno da bi građani koji su u kontaktu sa privatnim obezbeđenjem znali ko sa njima postupa, ukazuje Bojan Elek.
To nije bio slučaj kako smo vidjeli na snimcima iz Novog Sada.
I to, kako navodi, nije bio jedini njihov prestup. Glavni problem je, zaključuje Elek, prekomerna upotreba sile. On to ilustruje na primjeru privođenja demonstranta u Novom Sadu, kojem su, kako kaže, lisice na ruke stavljali pripadnici obezbeđenja.
Ukoliko ta osoba već leži na zemlji, ne pruža otpor, to smo vidjeli u ovom slučaju, nije bilo potrebe da je onako fizički ograniča kretanje, stave nogu na vrat, to može izazove ozbiljne posljedice.
Tužiloštvo u Novom Sadu je za Radio Slobodna Evropa 27. jula potvrdilo da preduzima mere po službenoj dužnosti, kako bi utvrdilo da li je na protestu u tom gradu bilo elemenata krivičnih djela. Na pitanje o broju krivičnih prijava koje su pristigle u tužiloštvo i kojih je sve podneo, iz te institucije nije odgovoreno. Za sada je poznato da je krivičnu prijavu protiv obezbeđenja i policije podnela opoziciona stranka Slobode i pravde. Oni su ove sedmice podneli i policiji pritužbu zbog postupanja privatnog obezbeđenja, a danas je pritužba policiji upućena i od strane predstavnika lokalnih novosadskih organizacija. Uz poziv da se procesuiraju odgovorni za nasilje, aktivisti, kako kažu, ne odustaju ni od svog prvog zahtjeva, koji je bio povod za protest pre 7 dana, da se promijeni generalni urbanistički plan Novog Sada, krovni dokument koji određuje gdje će se šta graditi. Dok vlast tvrdi da je dokument razvojni, aktivisti ističu da on ide na ruku privatnim investitorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da se može očekivati da potpisivanje temeljnog ugovora bude početkom ili tokom avgusta. On je kazao da nije profunkcionisala komisija koja je trebalo da analizira ustavnost i zakonitost temeljnog ugovora prije njegovog potpisivanja, jer su, kako je naveo, odustala 3 člana koje je delegirao predsjednik Milo Đukanović. Podsjetimo, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava Teja Gorjan-Sprelević je odbila poziv zbog uključivanja advokata Velibora Markovića u rad komisije. Odluku je obrazložila da je Marković javnosti poznat po promociji homofobije i seksizma, odnosno netrpeljivosti prema LGBTQ zajednici i ženama. Sličnim stavovima su se oglasile još 2 predložene članice komisije. Abazović je danas kazao da će temeljni ugovor biti potpisan nakon što svi dostave mišljenje o tom dokumentu.
Ja sam shvatio da je temeljni ugovor za neke ljude jako važan. Ja ne mislim da je to veliki, veliki broj građana, ali za neke ljude jako važan. I onda sam smatrao da će svako da pređe i preko nekih ličnih, da tako kažem, možda animoziteta ili građanskih ili vrednostnih u cilju da da doprinos da taj tekst bude dobar, da bude potpuno usklađen sa Ustavom i zakonom i tako dalje. To sam očekivao. S obzirom da se to nije desilo, ostaje prostor. Mi smo već napismeno dobili od Akcije za ljudska prava. Ponovno, po drugi put smo dobili, ako smo njihove primjedbe već tretirali, dobili smo napismeno. Imamo obaveštenje da će danas u toku dana biti od strane drugih članova komisije isto napismeno dat komentar na temeljni ugovor. Uradila je to i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Ako još neko želi ili ima potrebu ili želi da da neki doprinos, neka također uputi prema kabinetu sličan dopis. Sve ćemo tretirati vrlo racionalno kao i do sada, ali moram biti iskren da ja nikakve novitete nisam čuo. Ako ćete sad da uđemo opet u detalje, meni nije problem, ali nikakve novitete nisam čuo. Javno, pravna ovlašćenja, bezbjednosna situacija i preambula, da li koristi neki istorijski kontekst ili ne. Ima li neko nešto novo da kaže? Ako nema, onda temeljni ugovor ide tako. Mislim da nakon što se ovaj proces zatvori, ovaj proces da svi još jednom dostave ta mišljenja, ako žele, mislim, to ne treba nešto predugo ići u neki duži vremenski period, ali možemo očekivati da to bude početkom avgusta mjeseca ili u jednom periodu, možda sredinom ili krajem. Nije ta vrsta tehnikalije, nismo je dogovorili, ali sad ne znam, nisam siguran kad bi stvarno moglo da se desi, ali to je proces koji je doveden do kraja.
Čuli ste premijera Crne Gore Dritana Abazovića. Prodati zaplijenjene cigarete ili ih uništiti, i da li je procijenjeni prihod od prodaje dovoljan razlog za zamjeranje evropskim partnerima, pitanja su koja muče crnogorsku vladu nakon što su crnogorska policija i carinici u 3 akcije od maja do juna ove godine u Luci Bar zaplijenili 150.000 paketa cigareta u vrijednosti više desetina miliona eura. Pripremio je Predrag Tomović.
Crna Gora imala bi značajnu finansijsku korist od prodaje zaplijenjenih cigareta iz Luke Bar, ali vlada neće učiniti ništa što bi eventualno ugrozilo međunarodnu reputaciju države, saopštio je za Radio Slobodna Evropa ministar financija Aleksandar Damjanović. Ministarstvo financija naime pripremilo je prijedlog posebnog zakona koji bi omogućio praktičnu prodaju duvanskih proizvoda zaplijenjenih u slobodnoj zoni Luke Bar. Ministar Damjanović kaže da bi država, ako zakon bude usvojen, mogla da računa na prihod između 15 i 20 miliona eura. On je saopštio da će se u pregovorima sa međunarodnim partnerima vidjeti kakva će biti sudbina lex specialisa. Ministar financija je za Radio Slobodna Evropa kazao da vlada ne želi da uradi ništa protivno bilo kojoj konvenciji ili bilo kojem pravilu i proceduri, a vezanim za postupanje sa oduzetim cigaretama. Premijer Dritan Abazović je ranije podržao ideju o prodaji zaplijenjenih cigareta, istakavši da bi novac dobijen od prodaje pomogao crnogorskoj ekonomiji. Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić je na sjednici vlade 22. jula međutim podsjetio vladu i premijera da je Crna Gora potpisnica protokola Svjetske zdravstvene organizacije koji predviđa uništavanje zaplijenjenog duvana i opreme za njegovu proizvodnju.
Znam da se radi o dobrom iznosu koji bi valjao za mnoge dobre stvari u Crnoj Gori, ali mislim da manevarskog prostora nemamo. Tako da bit će upućeno ova nota naše misije u Ženevi i nota Svjetske zdravstvene organizacije njenog podsistema. I to je ono, obaveze pakta sunt servanta potpisali i obaveze moramo sprovesti.
Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Maddox je 4. jula ove godine poručila da cigarete treba uništiti u skladu sa međunarodnim protokolima i propisima. Maddox je krajem marta izjavila da se samo preko Luke Bar svake godine prokrijumčari više od 2 milijarde cigareta koje dospijevaju na tržište Europe, te da šverc košta ekonomije Zapadnog Balkana više od 300 miliona eura izgubljenih prihoda godišnje. Ines Mrdović iz Akcije za socijalnu pravdu u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi usvajanje posebnog zakona koji bi omogućio prodaju zaplijenjenih cigareta moglo da dovede do problema u pregovorima sa Evropskom unijom.
Kada vam ključni ambasadori poručuju šta da uradite sa zaplijenjenom robom, zna se šta se radi sa zaplijenjenom robom ako je ona nelegalna, a vi se oglušujete to i pritom domaćoj javnosti nudite uslovno rečeno udicu na način što kažete da ćete od tog novca koji prihodujete sagraditi ili ovo ili ono i prihodovati toliko i toliko, to prosto jedan da kažem neozbiljen pristup. Mislim da bi to moglo da se obije u glavu Crnoj Gori u tom pregovaračkom procesu.
U izvještaju globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala Lučke pukotine istraživanje pomorskih balkanskih ruta iz jula ove godine navodi se da je Luka Bar kao jedina komercijalna luka na crnogorskoj obali još od 90. godina prošlog vijeka glavno središte za šverc cigareta. Kako navode u globalnoj inicijativi, tokom 90. je u zamin tadašnje vlasti šverc cigareta činio oko 60% bruto domaćeg proizvoda Crne Gore. U njihovom izvještaju navodi se da Luka Bar ostaje regionalno i tranzitno čvorište za šverc cigareta, kako dolaznih, tako i odlaznih. Procjenjuju da je samo u 2017. godini 1 milijarda ilegalnih cigareta prošvercovana na tržišta van Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Panika zbog Olene.
Ukrajinka zarazila, imam desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Stravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski pomlad.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije. Imala je 21 godinu.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Da li je postignut napredak u regulaciji?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Tu ćete naći od djeteta pa do profesora.
kako se danas sjećamo Olene Popik.
Mi ne znamo i ne možemo i Bog zna hoćemo li kada moći da zapravo pojmimo koliko je Olena Popik dobra inspiracija da postane bolji, a koliko smo je zapravo zanemarali.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
Evropska unija ne može bez ruskog gasa, ali nastoji da smanji njegovu upotrebu. Istovremeno, Rusija, koja izvozi 75% gasa na stari kontinent, smanjuje isporuke da bi povećala profit zbog drastičnog rasta cijena i podstakla nezadovoljstvo i raskol unutar evropskog bloka. Uprkos sve većem jazu, Rusija i Evropska unija su neprijatelji koji su još potrebni jedan drugom. Dragan Štavljanin.
Šta mislite, kakva zima čeka Evropu? Stanovnici Minhena Bernd Osterloh, Rima Andrea Bogioni i Berlina Jens Hofmeister.
Mislim da će zima svakako biti hladna.
Brine me sve, ne samo gas. Ko zna šta će se desiti sljedeće?
Smatram da mi kao država ne treba da dozvolimo da nas Rusija ucjenjuje.
Evropska unija redukuje potrošnju gasa za 15%. Istovremeno, Rusija smanjuje isporuke starom kontinentu sa 40 na 20% u odnosu na prošlu godinu. To je najnovije natezanje konopa u sve napetim odnosima dve strane, koje još uvijek ne mogu jedna bez druge. Evropska unija uvozi 40% gasa iz Rusije i potpuni prekid izazvao bi ozbiljne posljedice po stari kontinent, mada je dotok smanjen na trećinu u odnosu na period pre rata u Ukrajini. Problem nastoji da reši preorijentacijom na druge energente i povećanim uvozom gasa iz alternativnih izvora. Također da uštedama domaćinstava i privrede osigura neophodne rezerve za zimu, naročito ako Rusija zavrne slavinu kao odmazdu za zapadne sankcije. Evropska solidarnost je ponovo na testu. Neke zemlje poput Češke uvoze 100% gasa iz Rusije, a Španija samo 8%. Irska i Malta kao ostrvske države nisu povezane na gasovode unutar Evropske unije, pa su izuzete iz redukcija. Ograničeni su rezovi još nekim državama i industrijama. Španija je podsjetila da je mnogo investirala u infrastrukturu za tečni gas i nije, kako ističe, živjela iznad svojih mogućnosti, za razliku od drugih. To je aluzija na oslanjanje Njemačke na jeftiniji ruski gas i njene primjedbe tokom dužničke krize 2010. na račun Grčke i drugih zemalja, da su trošile iznad mogućnosti. Mađarska, čiji je šef diplomatije nedavno bio u Moskvi, jedina je glasala protiv plana. Robert Habeck, njemački ministar ekonomije.
To pokazuje da Evropa ostaje ujedinjena, da je u stanju da ostvari jedinstvo i također šalje snažan signal u danu kada je dotok gasa kroz Sjeverni tok smanjen za još 20% Putinu i Rusiji. Nećete nas podijeliti.
Stručnjaci upozoravaju da zbog ublažavanja pravila postoji rizik da se ne uštedi dovoljno gasa. Stoga prete nestašice u kombinaciji sa daljim rastom cena, što može dovesti do recesije. Situaciju je zaoštrila odluka Gazproma da smanji protok gasa zbog problema sa još jednom turbinom, a pritom još nije stavio u pogon nemačku turbinu koja mu je vraćena iz Kanade. Ponekad imam utisak da Rusija ne želi da tu turbinu uzme natrag, rekao je nemački ministar Habeck. Te tvrdnje odbacuje Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Turbina nije stigla nakon velikog remonta i nije postavljena, već je na putu, ali druga turbina također je defektna. Gazprom radi na tome. Ponavljam da je situacija veoma zakomplikovana ograničenjima i sankcijama koje su uvedene našoj zemlji.
Kadri Simpson, evropska komesarka za energiju.
Znamo da ne postoji tehnički razlog za to, ovo je politički potez i na to moramo biti spremni.
Ruski gas je poskupeo za 450% za godinu dana. To je udvostručilo zaradu Moskve od početka invazije na Ukrajinu u odnosu na isti period prošle godine, uprkos smanjenju isporuka, na 92 milijarde evra. Putin nastoji da daljim redukcijama izvoza postigne dvostruki efekat, obezbedi veliki profit i izazove nezadovoljstvo i raskol u Evropskoj uniji. Ukoliko ode do kraja i prekine isporuke, ostaće bez važnog izvora prihoda i poluge uticaja na Evropsku uniju. Za evropski blok ovo će biti kritična zima. Nakon toga će lakše naći rešenje. Pitanje je da li će i ko će prvi posustati.
Hrvatska vlada predstavila je smjernice za uštedu energije kako bi se ispunio plan Evropske unije da se do proljeća uštedi 15% plina, kojeg brojne evropske zemlje dobijaju u prvom redu iz Rusije. Zbog evropske osude ruske agresije na Ukrajinu, Rusija isporučuje sve manje plina. Pripremio je Eni Zebić.
Grijanje u stanovima najviše do 21 stupanj, hlađanje u vrućim razdobljima najviše na 25 stupnjeva, korištenje štednih žarulja, isključivanje uređaja koje trenutno ne koristite, vožnja biciklom i javnim prijevozom. To su kratkoročne smjernice za uštedu energije što ih je hrvatska vlada donijela na tragu plana Europske unije da se od 1. kolovoza do kraja ožujka sljedeće godine uštedi 15% plina. Ministar gospodarstva i energetike Davor Filipović.
Poslana je poruka jednog europskog zajedništva i snažna poruka da plin koji Rusija često koristi kao oružje prema cijeloj Europi, da to neće imati efekta i u tom kontekstu danas predlažemo smjernice kako bi Republika Hrvatska doprinijela toj uštedi.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović odmah se našalio na račun prijedloga ušteda.
Gledajte, ako ćete staviti klimu na 25, prodajte Romima da kad odnesu, oni će napraviti profit na tome. I ovo nije, Romi su vrlo spretni u tim stvarima. Dakle, šta znači klima na 25? Pa gledajte, kad padne prva kiša za Gospom, mislim, te mjere postaju potpuno bespredmetne. Ne? A s obzirom da u Zagrebu nisam vidio snijeg već 2-3 godine, mislim da ova zima neće biti ruska. A ni ruske zime nisu ono što su bile.
On je kazao kako ne omalovažava napor ministra Filipovića, ali da ipak sve ovisi o tome hoće li Sjedinjene Države, Rusija i Kina postići neki dogovor oko Ukrajine ili neće. Dok Milanović kaže da se Europu i Europsku uniju neće ništa pitati oko rješenja krize uzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, urednik specijaliziranog portala Energy Press Net Ivan Brodić za naš program kaže kako će energetska situacija u Hrvatskoj u sljedećim mjesecima u najvećoj mjeri ovisiti o stavu Europske unije prema situaciji u Ukrajini.
Ove mjere i sugestije vlade su poželjne, tu će se nešto smanjiti 5-6%. Nisam siguran da je moguće barem u ovom prvom valu i bez nekakvih redukcija, zapravo samo sa plediranjem na razum stanovništva smanjiti potrošnju za više od 7-8%. Ne? E sad, ako se uvedu redukcije, što su već uvele sjeverne pokrajine u Njemačkoj, gdje se može tuširati 4 sata u danu toplom vodom, tu već riskiraš i socijalne nemire i neke druge stvari i teško je da će ti većina stanovništva u toj situaciji biti jako solidarna.
Po njegovoj ocjeni Hrvatska je u dobroj situaciji zbog dobrog punjenja podzemnog plinskog rezervoara Okoli i zbog činjenice da je LNG terminal na Krku u sljedećim godinama u velikoj mjeri zakupljen.
Većina tog plina se i tako u Hrvatskoj ugovara, velika većina, tako da mi tu imamo dobru situaciju. Naravno, dio toga ćemo morati dijeliti sa Slovencima, s Mađarima vjerojatno ne, jer oni imaju dobro popunjeno skladište. Realno je očekivati da će do početka studenog Okoli biti pun barem 95%. To teče dobro i to ćemo imati. Mi imamo i nešto svoje proizvodnje, tako da smo mi u nešto bolje situaciji nego recimo neke zemlje na sjevernoj Europe.
Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Suša ovog ljeta nije zaobišla Peštarsku visoravan na jugozapadu Srbije. Na 1200 metara nadmorske visine i pri temperaturama od 40 stepeni nestali su potoci sa kojih se napaja stoka. Tamo je bila naša Amela Bajrović.
Nedžib Sejdović iz sela Raškoviće kaže da svakodnevno traktorom ide u 10 km daleko selo Draževiće, gde puni dva plastična rezervoara u koja staje oko 2500 litara vode. To je jedini način da obezbedi vodu za članove svoje brojne porodice, 20 krava, nešto junadi i 20 ovaca.
Stoka je žedna, hoće da ugine, nemamo u kući isto vode nikako, ne znam šta da radimo. Moramo da iselimo dalje. Ovo selo je stalno bez vode, niko ne okreće glavu, nemam pojma zašto.
Meštani Peštarskih sela kažu da na ovom području ima oko 60.000 ovaca i 20.000 grla krupne stoke, od kojih je skoro polovina ugrožena sušom i klimatskim promjenama.
Ovdje pala nije kiša, ja mislim, cijelo ljeto, od snijega. Da je snijeg pao bi svaki dana, kiša ne pada.
U selu Bioce, koje je udaljeno 23 km od Sjenice, gotovo ista slika. Marta Balšić, Albanka koja je u ovo selo došla pre 15 godina, kaže da vodu za piće kupuju.
Treba deca da se kupuje, treba da se upere. Nema za veš mišinu. Kad nema vode, nema život.
Njen suprug Dragan Balšić kao dete pamti topla leta. Ali za ovo kaže da je posljednjih decenija najtoplije.
Padne sneg, nikako ne pusti da potekne voda da kad se topi ovaj. Zemlja je žedna i ona upije vodu, vlagu toj. Svaki dan dok nam po dve, tri cisterne, ja ne kosim livade, non stop što teram ovaj vodu ovaj ti. Jer stoka ne zna da govori, a ona mora da mi se obezbedi. A ja za mene kupim balon vode, nekako ću ovaj. Ja ne mogu stvarno finansijski više ni da izdržim.
Predsjednik opštine Sjenica Munib Mujagić kaže za Radio Slobodna Evropa da je na Pešteri izuzetno teška situacija.
Ono što je lokalna samouprava uradila i čini je da smo se obratili vojsci Srbije za pomoć. Poslali su nam tri cisterne koje već nekoliko dana uz jednu našu koju mi imamo iz javno-komunalnog preduzeća voze vodu za Pešter.
Iz Ministarstva odbrane ranije je saopšteno da je Vojska Srbije angažovana od subote na obezbeđenju pijaće vode za potrebe meštana nekoliko sela na Peštarskoj visoravni i da su u te svrhe angažovali tri autocisterne ukupnog kapaciteta 13.000 litara vode. Za Radio Slobodna Evropa sa Pešteri, Amela Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Martin Brodu svečano je otvorena 48. internacionalna Una regata. Oko 500 učesnika iz zemlje i svijeta danas, prvog dana vožnje, čamcima se spušta do Štrbačkog buka, odakle s jutra počinje druga, najmasovnija etapa sa prijavljenih više od 1000 učesnika. Nacionalni park Una kao organizator i ovogodišnje regate pripremio je bogate sadržaje u svim kampovima, kako za učesnike, tako i za posjetioce. Azra Bajrić.
Nakon dvije godine pauze zbog pandemije u piknik zoni Lučica u Martin Brodu sinoć je sve bilo u znaku okupljanja učesnika Una regate. Moto 48. regate ponovo zajedno na najljepši je način ujedinio oko 500 učesnika koji su stigli iz cijele zemlje i regije. Enis iz Travnika, Benjamin iz Sanskog mosta i Dijana iz Rijeke.
Prelijepo, znači od prirode do svega, do društva. Fantastično.
Odlično, odlično. Svake godine je odlično, još bolje i bolje.
Dolazimo drugu godinu i oduševljene smo bile, fantastično smo se provele i želi smo ponovo to iskustvo i evo ga, spremne smo.
A da sve bude spremno za učesnike regate, potrudio se Nacionalni park Una. 50 plovila jutros je krenulo iz Martin Broda prema Štrbačkom buku, gdje će večeras biti organiziran također bogat program kako za učesnike, tako i za posjetioce. O drugoj, najatraktivnijoj etapi i dijelu planiranih sadržaja Amarildo Mulić, direktor parka, kaže.
Najinteresantnija i najmasovnija, gdje očekujemo preko 100 čamaca i oko 1000 učesnika na vodi, je od Štrbačkog buka do Bihaća i treća etapa 30. u subotu od Bihaća do Bosanske Krupe. Osigurali smo bogat kulturno-zabavni program i sigurno da će ovogodišnja regata u stvari dati još jedan obol.
Nacionalni park Una posljednjih je godina postao generator razvoja turizma na ovim prostorima, a Una regata potvrdila se kao najprepoznatljiviji turistički proizvod. Potvrđuju to i podaci o nekoliko hiljada turista koji su ovih dana stigli kako bi učestvovali ili pratili regatu.
Promotivna regata i koja u stvari za našu organizaciju predstavlja promotivni alat i s ovom manifestacijom promoviramo tradiciju koja je 48. put u redu, kao što smo rekli. To je jedna od najstarijih manifestacija ovakve vrste, ne samo u Bosni i Hercegovini regionu, ali mi želimo da promoviramo kako nacionalni park Una, rijeku Unu, avanturističke oblike turizma, ali isto tako sveukupnu turističku ponudu, ne samo nacionalnog parka Una, grad Bihać, nego cjelokupnog Pounja, odnosno Unsko-sanska tona.
Sutrašnja druga etapa regate završit će atraktivnim sadržajima za sve učesnike i posjetioce u Bihaću, a treća počinje u subotu ujutro u Bihaću, a završava u Bosanskoj Krupi. Tu će biti organizirano i svečano zatvaranje uz izbor najučesnika i najekipa u raznim kategorijama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.